Lukas pasai sikureng.
Isa laju gehoi ban 12 dro murid gopnyan, laju geberi kuasa ba awaknyan kejut ji usi roh jehud dan ji pepulih penyakit. Olehnyan, geyu ba awaknyan jejak pepulih urang sakit dan geyu pesampo haba pakriban pote Allah gemat perintah sibago raja.
Bek gata ba sapu wate gata ja.
Ken Isa uba awaknyan.
Bek gata ba tungkat, atawa balum tempat sedekah, atawa penajuh, atawa peng, atawa dua un pakaian. Dipat mantong gata ji trimong, tinggai ke disinan. Sampo bak wate ji gata tinggai bandanya. Dan bak tempat gata hana ji trimong, wate gata tinggai bandanya. Setuk ke abe yang nabak tapak gaki gata. Si bago peingat ke awaknyan.
Murid-murid Isa laju gejau gampung-gampung kejejak pesampo habagetnyan dan jipepulih urang sakit di jip-jip tempat. Wate Raja Herodes nyang mat kerajin di Galilea jidengo pupu mantong yang terjadinyan. Jihnyan jiteka bingung. Sababna yang pegah Nabi Yahya pemano ka udip kulai. Na teman yang pegah Nabi Ilyas kata kalom. Urang laen jipegah Sidro Nabi ni bak Nabi-Nabi yoh jaman ile ka udep lom tema. Herodes jipegah lagenyo.
Ka ulon perintah bak urang lain. Mangat jijak koh taku Nabi Yahya pemano. Tema di urangnyo so nyang sebenar jih. Jai tat-tat nyang ka ulon dungo ke hai jihnyo.
Dan Herodes ji usaha bermuteme jinging Isa. Oh ka seleso ni bak tugas rasul-rasul Isa laju ji gisa. Dan jicalitra ban mandum ubak gopnyan pupu nyangka awaknyan pubut. Isa laju gepakat awaknyan mesajan-sajan ngon gopnyan. Jakpu asing dro ubanda Betsaida. Temawate jitepu leureng rame ke hainyan. Awaknyan laju jisetot Isa. Gopnyan geterimo ngawaknyan. Laju gemarit ngon awaknyan ke hai pakriban. Menyo Allah kagemat perintah sebago raja. Dan menancit gepepulih urang sakit nyang nalam kawan awaknyan. Wate mata uro karap jihlop, man 12 dro murid Isa laju jejak menghadap ubak gopnyan siraji pegah legenyo.
Bapak, tempatnya sengu dan jiotat ni bak urang rame. Lebih get ni yujak urang ramenyo ban mandum. Mangat jihnyan jit jejak mita penajo dan tempat yang na digampung-gampung. Yang na ni bak silingkahnyo.
Tema gejawab le Isa.
Gata mantong yang beri awaknyan mangat jut jemaka.
Jiseot le murid-murid Isa nyan.
Bak kamu yang na limong bor roti dan dua boh engkut. Puke haru kamu jak blo penajo ke urang ramenyo.
Na kira-kira limong ribedro urang agam ni bak tempat nyan. Isa gepegah ubak murid-murid gop nyan.
Ni yuduk ke awaknyan ban mandu metumpuk-tumpuk. Kira-kira 50 dro sabu tumpuk.
Murid-murid Isa laju ji pubut pupu nyang kageyu le Isa uba awaknyan. Dan ohlehnyan le Isa laju gecok roti nyang limong bohnyan menancit dengan engkut nyang na dua bohnyan. Ohlehnyan laju getangah ulanget sira gelake terimong gasih uba pote Allah. Ohlehnyan roti ngon engkutnyan laju geprik-prik ngon jaro gopnyan dan gejuk laju ubak murid-murid ge keji bagi-bagi ke ureng ramenyan dan awaknyan ban mandum jiteme maken sampotro dan murid-murid Isa laju ke pesapat seuh-seuh yang jipajuh le ureng ramenyan yang lejih na 12 boh raga bak saboh wate Isa tengoh gemedoa sidro geh mantong murid-murid gopnyan laju jijak ubak gopnyan Isa laju getanyong ubak awaknyan lagenyo.
Menurut lage jipegah legop, ulunyo so.
Awaknyan laju jijawab.
Na yang pegah Nabi Yahya pumano. Na tema yang pegah gopnyan Nabi Ilyas.
Yang lain jipegah tema sidro Nabi yoh jaman ile yang watenyo ka udip kelai.
Dan menurut gata gero pakriban, ulunyo so.
Getanyong le Isalom. Jijawab le Petrus lagenyo.
Bapak nak ke raja yang berselamat, yang kak kepejanji lepo tu Allah.
Dan Isa laju gepegah ubak murid-murid gopnyan.
Be sagai-sagai gata pegah henyan ubat so mantong.
Du pegah lom le isa.
Anak manusia kabit jaitat harus jitrimong derita dan jitentang le pemimpin-pemimpin ngon imum-imum ule. Menancit le gure-gure agama. Gop nyan tema jipoh mate, tema ba uron yang kele gebedoh lom tema.
Oh luh nyan, isa gupegah tema ubak ban mandum ureng yang nani bak tempat nyan.
Ureng yang jitem stot ulun, harus jiputuwa ubak kepentingan jih kedro. Jitem gulam salib gop nyan tip-tip uro, dan hana jipiyoh jisetot ulun. Sabab ureng yang kena petun kehai udip jih, ureng yang tema gada udip. Yang kebit jih, ureng yang jikerban udip jih demi ke ulun, ureng yang tema selamat. Pula baji hidro ureng menyoban sigem donyanyo jit kemilik ji, tema jih nyanji perusak ngonji pegadoh udip ji. Menya ureng male ji angku ulun dan pupunya ulun perno, menancit anak manusia tema male ji angku ureng nyan bak wate gehnyan teka singo ngan kuasa gop nyan, dan dengan kuasa Bapak dan malaikat-malaikat yang suci. Betah tepeke, na ureng lam kawan gatanyo, yang hana lom mate si goh lom jihnyan jikalon pautu Allah gemat perintah.
Na kira-kira si goh aluhat, oh kaluh isa geperno hai-hainyan, laju geba Petrus, Yahya dan Yakobus watuh puncak sawah gunung, guna jih kena medoa. Tengoh isa gemedoa bak tempatnyan, ruman gopnyan laju meubah dan pakaian gopnyan kajut ke putih muble-ble cahaya. Ngon hana tersangka-sangka, teka keh kenan dua dro ureng. Nabi Musa ngon Nabi Ilyas, gejak pelemah dro dengan cahaya nibak syurga. Awak nyan, gemetutu ngon isa kehai gop nyan mate, nyang hana triple tema gerasa di Yerusalem. Bak wate nyan, Petrus dan rakan-rakan gop nyan ka tengut. Dan dengan hana jisangka-sangka, gopnyan terjaga laju ji bedoh dan laju jinging isa muble-ble cahaya dan na dua dro ureng kata dong ngon gopnyan. Wate ban dua dro ureng nyan kena tinggai isa, Petrus laju ji pegah ubak gopnyan.
Bapak gure, mangat tak tanyo bak tempatnyo, bah ke kamu jak pedong leboh kima, saboh ke Bapak, saboh ke Nabi Musa, dan saboh tek ke Nabi Ilyas.
Petrus ji pegah menan, dengan hana jitu oh pepum, pu yang kaji pegahnyan. Tengoh Petrus mantong ji pegah haba, teka keh saboh genulung awan. Di awannyan, laju ji pepayung atuh awaknyan. Sampo awaknyan temakut tat. Olehnyan, nibak lam awannyan, terdengoh keh su yang terpegah lagenyo.
Nyokeh anak ulun yang ulun pilih, dengoh keh pu yang ji pegah.
Oh kalau su nyan hana terdengoh le, laju jinging le awaknyan, isa sidrokong tedong ni bak tempatnyan. Murid-murid isa sengap mantong ke hai ban mandumnyan. Dan hana ji pegah bak so mantong ke hai pu nyang kaluh ji kalon. Oh singoh bengoh, isa ngon ban ledro murid gehnyan, laju getrun ni bak gunungnyan. Dan di ureng rame, laju jijak ubak gopnyan. Na sidro ureng agam lam kawan ureng ramenyan, jitu mau ubak isa.
Bapak gure, nutolong jak kalen anu ulun. Jihnyan keh sidro kong anu ulun. Nutolong ulun, bapak gure. Minyoro jihut, jiteka, dan jitamong lam tubuh jihnyan. Badan jih laju tubot-bot, ngan terlentuk-lentuk, siraji klik-klik, dan babah jih mekuboh-kuboh. Rohnyan, hana jipioh jisiksa anaknyan, dan hana jitem tubiat lam tubuh jihnyan. Kalih lun lakai ubak murid-murid bapak, mangat jitim putu biat roh jahatnya lam tubuh anu ulun. Tema awaknya hana hasil ji putu biat.
Gejawab le isa,
hana wayang katanya. Bit-bit katanya ureng yang menyeleweng dan hana tak percaya. Sampuan pajan haruh lun tinggai mesajan ngong gata, dan ulun sabah atau gata balaju anaknya kenal.
Tenguh anaknya jijak ubak isa, roh jihut yang nalam tubuh anaknya, laju ji sempom anaknya, sampo-sampo badan anaknya tebot-bot ngon terlentuk-lentuk. Tema Isa laju ke perintah roh jehet nyan mangat jitubit dan bakwate nyan cit anak nyan ka pulih. Dan anak nyan pi laju ke juklom uba ayah ji. Ban mandum ureng hirin wate jinging kuasa potu Allah yang raya nyan. Wate ureng rame mantong tu hirin-hirin jikalon pu nyang kage pubut nyan Isa laju ke pegah uba murid-murid ge.
Simak ke beget-get dan bet tua punya ulun pegahnya. Anak manusia tema jijuk ubak kuasa manusia.
Tema le murid-murid Isa nyan hana mepum punya gepegah legop nyan. Hanyan gesom ni ba awak nyan, mangat awak nyan hana mepum. Tema awak nyan temakut jitanyong hai nyan ubak gop nyan. Murid-murid Isa kedro kaji medakwa sabi kedro-dro ke hai so yang paling raya lam kawan awak nyan. Isa getepu pu yang jipikir le awak nyan. Sabab nyan ke, laju gecok sidro anak ubit dan laju gepedong anak nyan bak bineh gop nyan. Dan laju gepegah ubak murid-murid gop nyan.
Ureng yang diterimong anaknya ngon sabab le ulun. Saban cik jih nyan ka jiterimong ulun. Dan ureng yang terimong ulun, saban cik ka jiterimong gop nyan yang utus ulun. Sabab urung yang paling ubit lam kawan katanya, nyan keh yang paling rayu.
Yahya ji pegah.
Po, nak kamu nging urung lain ji usi iblis atenan po. Kamu tam urung nyan, sebab ji nyan bukun urung getanya.
Bek gata tam ji nyan.
Ken Isa ubak Yahya dan murid-murid gop nyan yang lain.
Sabab urung yang hana jilawan gata, saban cit ji nyan jidong blah gata.
Wate kato tat saat jih Isa tebuut lam syurga, laju gecok penutuh kegejak u Yerusalem. Dan geyu laju ureng lain lebih awak nibak gop nyan. Ureng-ureng yang geyu nyan laju jijak, dan jitamong laju lam saboh gampung yang na di Samaria keji pesiap segala sesuatu guna ke tersambut Isa. Tema di ureng-ureng yang na lam gampung nyan, hana jiterimong Isa gejak kenan. Sabab kajelah tat, gop nyan tengoh gejak u Yerusalem. Dan wate murid-murid Isa, Yakobus ngon Yahya, jitupu ke hai nyan, laju jipegah le awak nyan.
Tuhan, puke Tuhan netim, kamu laka apui, mangak jitrun nibak langit ke tepe binasa ban mandum urengnya.
Isa laju ge paling bak murid-murid geh nyan, sira gebengeh bak awak nyan. Oleh nyan, awak nyan laju gejak u gampung lain. Tengah gejak Isa ngon murid-murid gop nyan, na ureng jipegah ubak gop nyan.
Papa, ulun kutim setok bapa. Ho mantong nyang bapa ja.
Gejawab le Isa.
Asa serigala na uruk dan cicim na empung. Menyo anak manusia hana tempat ih.
Dan gepegah laju le Isa ubak ureng lain.
Setot ke ulun.
Tema ureng nyan jipegah.
Bapak, nebe izin ke ulun woy le siat. Jak kubu ayah ulun nyangka mati.
Gejawab le Isa.
Bah ke urung mati jipekubu urung mati kedro. Tema jigata. Jak laju dan kata pesampo. Bahwa Allah kage pepon mat perintah.
Na tema urung lain jipegah lagenyo.
Bapak, ulun kutim setiap bapak. Tema nepi izin ke ulun ile. Ke ulun jak pegah urumo.
Isa gepegah uba urung nyan.
Ureng yang kaji pepun ma'u'a, laju jinging ulikut, ureng yang lagenyan, hana patuk jid ke umat potu Allah.